Маттай, онун чубашы. Сора Исса 12 сохтасын чакырып, алага харам нүрлөнү кыстарга, хар түрлү ауруну була, хар каруусуздукну сау этерге эркинлик бергенди. 12 апостолну атлары буладыла. Биринчиси Петер аталган Шимон, аны карындашы Эндрей, Зебедейни жашлары Якуп була Ахия, Филипп, Барталмай, Тома, жасак жыючу Маттай, Алфай улу Якуп, Тадай аталган Лебей, Канай Шимон, эм Иссаны сатхан Искариот Иуда. Бу 12-син Исса ийип, алага фарыз этип,
Мажусулени жолуна бармагыз. Самариялы шахарга да кирмегиз. Алайа бегирек да Исраилни үйрүнү жоюлган койларына барыгыз. Көкленип патчахлыгы жуукулашканды деп уаз берип жүрүгүз. Ауругаланы сау этигиз, келепеллени тазалагыз, өлгөлөрүн тиргизигиз, жиллени кыстагыз, хаксыз алгансыз, хаксыз беригиз. Бірге кізге не алтын, не күміш, не белі бауғызға бағыр, жолға не артмақ, не екі қат кейім, не аяқ кейім, не таяқ алмағыз. Нек десегіз, ұрынған ашарға тейшіліді. Сіз қайсы шахарға, не де қайсы елге кірсегіз де, анда кім тейшілі болғанын сорып білігіз де, кеткінші анда қалығыз. Үйге кире тұрба, аңа бұл үйге рахатлық деп салам беріңіз. Ол үй тиішлі болса, сізді тілеген рахатлығыз аңа келсін. Тиішлі болмаса ба, сізді тілеген рахатлығыз кесізге қайтсын. Сізді қабыл етмеген, әм сізді сөздеріңізге тыңламаған адамға ба, сұра. Ол үйден не де ол шахардан шыға тұрып, аяқларыңыздағы бұқыны қағып түшіргіз. Кертісін айтама сізге, хұқму күн, ол шақардан есе, Садомны бұла Гамораны жерлеріне тінчірақ болықты. Ма, мен сізді қойланы бөрілі ічіне игенше иеме. Алай бұла, жилаллача ақыллы, көгіркчүллеча хиласыз болығыз. Адамладан акесігізді сақлағыз. Нег десегіз, ала сізді сүтлеге берліктілі, синагогаларында түйеріктілі. Мен үчін сізді оны ұчуланы бұла патчақланы алларына әлтіріктілі. Алай бұла аланы әм милетлені алында шағатлық етеріксіз. Сізді тұтып берген заманларында ба, қалай не да не айтырбыз деп қайғы етмегіз. Нег десегіз, не айтырығыз сізге ол сағатта берілікті. Ол себептен сіз айтырық түйілсіз. Алая, сізні атағызны нүрі сізні ішігізде айтып тұрлықты. Қарындаш қарындашыны ата да сабилерін өлтіртірге берліктілі. Сабиле да ата аналарына қажау тұрып, аланы өлтіртіріктілі. Мені атым үчін сізні бары да көріп болмай қалықтыла. Ақырына дәрі төзгені құтқарылықты. Сізге бір шахарда зұлмы еткен заманда башқасына қачығыз. Нек десегіз, кертісін айтама сізге, сіз Исраилні бітеу шахарларына айланып чыққыншы, адам ұлы келлікті. Соқта ұстаздан ұлы түйілді, құл да бейіннен ұлы түйілді. Соқтаға ұстазыча болса, құлға да бейіче болса, тамамды. Үйіні иесіне Белзебул атаған әселі, аны үйіндегілеге оға не айтмазла. Ол себептен аладан қорқмағыз. Нек десегіз, ачылмазлық бір жашырын зат жоқты, білімме қалық тасқада жоқты. Сізге қараңғыда не айтқанымы жарықта айтығыз. Құлағыңызға айтылып, ештеніңізді үй башыладан білдіргіз. Чарқыны өлтіру чүледен, жаннуа өлтіруге бола алмағалладан қорқмағыз. Бегірегі, жанны да, чарқыны да жаханымды жойарға болалық Аллахтан қорқуыз. Екі кичи қанатлы Асарияға сатылмаймыдыла. Аладан бірі де сізні атағызны бұйрығы болмай жерге түшерік түйілді. Сізді ва башығызда бітеу чач түклерігізді саналыптыла. Алай біла қорқмағыз, сіз көп кичи қанатлыладан бағалысыз. Маңа инанып, адамланы алында мені ачық қабыл еткен кім болса да, мен де аны, мені көктегі атамы алында ачық қабыл етерік ме? Адамланы алында мені кім инкар етсе де, аны ва мен де мені көктегі атамы алында инкар етерік ме? Мен жерге жарашулық келтірге келген сұммағыз, мен жарашулық түйіл қылыч келтірге келген ме? Нек десегіз, мен адамның атасымнан, қызны да анасымнан, келінні де қайын анасымнан айырырға келген ме? Адамны душмалары кесіні үйіндегілері діле. Менден есі, атасын не де анасын бек сүйген адам маңа тиішілі түйілді. Менден есі, жашын не де қызын бек сүйген адам маңа тиішілі түйілді. Кесіні қачын алып, мені ызымнан келмеген адам да маңа тиішілі түйілді. Кесіні жанын сақлаған аны жойарықты. Мені үчін кесіні жанын жойғана аны сақларықты. Сізні қабыл еткен адам мені қабыл етеді. Мені қабыл еткен адама мені игенні қабыл етеді. Пайғамбарны пайғамбарлығы үчін қабыл еткен адам пайғамбарны сауғасын алықты. Түзліклінің түзліклілігі үчін қабыл еткен адамда түзліклінің сауғасын алықты. Соқталығы үчін бұл кетчеледен біріне жалан да бір аяқ суық су кім ішірсе, кертісін айтама сізге, ол сауғасын алмай қалмас.
Деді.